Helo, enw fi Dimor Gambrin Williams, a dwi'n dod o Llymer Pwll heddiw yma. A da ni'n mynd i fod yn sbio ar Weddi'r Arglwydd efo'n gilydd. Ac wrth weddio Weddi'r Arglwydd, beth ni chydig bach bod fel robots gydran. Just yn deud y geiriau, illa yn ffyddlon bob dydd, illa fel sy'n mewn rhai capelu yn ei ganu fo. Ond heb feddwl am y gwir ystyr. Mae gweddi yn weithred arbennig iawn. Gweithred lle mae Iesu wedi rhoi y manual i ni yn y darn yma. Mae'n siŵr fod yna lot o manuals yn eich tu chi, mae yna lot o manuals yn tu fi. Lle'r un i gadag, ella, mae'n wedi bod allan o'r bocs ydy achos bod nhw wrth i fi godi'r microwave neu'r ticiall neu'r teulu allan o'r bocs, mae nhw wedi disgyn efo be bynnag sydd wedi dod allan. Ac yn ôl i mewn i'r bocs mae'r manual yn mynd. Heb un spec arno fo. Ond mae yna un manual, neu llyfrin instructions, dwi byth yn rhoi nôl i mewn yn y bocs heb sbio arno fo. Illa bod chi'n disgwyl i mi ddeud llawlyfr trefn a rheola'r Eglwys Presbyteriaid Cymru, ond fysych chi'n rong yn anghywir. Wrth gwrs, mae wedi'n edrych ar y llawlyfr pwysig yma. Ond un llyfr instructions fe ddeud ddim rhoi nôl yn y bocs ydy'r llyfr instructions Lego. Heb hwn, swn i ddim yn gallu adeiladu fy ffrind bach R2D2 yn fama. Heb hwn, swn i'n mynd yn oed yn gwybod sut i ddechrau, sut i ddweud feddwl am gychwyn. Er nad ydy R2D2 yn enfawr, mae o'n lyfr eitha swmpus. Ei faint o'n dangos pa mor bwysig ydy dilyn y cyfarwyddiadau rhag ofn i bethau fynd yn fler. Yn ein darlleniad ni, nes i'n bwrpasol peidio cychwyn yn syth yn adnod 9, lle mae Iesu'n dweud, felly gweddiwch chi fel hyn. Yn un peth, achos yn y frawddeg yma, mae Iesu'n cymryd yn ganiataol, bod y rhai sy'n gwrando ar y bregath ar y mynydd, wedi gwrando ar y geiriau sydd wedi dod yn flaenorol. Mae Iesu am ddysgu i ni sut i weddio, ond yn gyntaf mae'n cymryd yn ganiataol fod ni isio yn dyheu i weddio. A dyma sy'n yma adnod 5 yn cychwyn, a phan fyddwch yn gweddio. Mae'r cyfarwyddiadau cyntaf gan Iesu am weddio yn cychwyn gyda agwedd y galon yn cymryd ganiataol bod ni'n barod yn gweddio. Ac illa mae o'n mynd ymlaen i gywiro os oes angen y ffordd yn rhesyma ni am weddio. Mae'n dweud peidiwch a bod fel y rhagrithwyr. Oherwydd mae'n ti'n hoffi gweddio ar ei sefyll yn y synagogau ac ar gonglau'r rheolydd, er mwyn cael ei gweld gan eraill. Y mae'i gwobr ganddynt eisoes. Yn lle hynna mae Iesu yn deud yn annog ni, yn gwrchymyn ni, sut i dyla ni, neu lle dyla ni weddio. Pan fyddi'n gweddio, dos i mewn i'r ystafell a wedi cael dy ddrws gweddio ar dy dad sydd yn y dirgel. A bydd y dad sydd yn gweld yn y dirgel yn dywobrwyo. Mae'n bwerus iawn sy'n mae Iesu'n sôn am Dduw yn fama. Dy dad sydd yn y dirgel. Dy dad sydd yn gweld yn y dirgel. Dwi'n cofio un o fy rheolwyr y Lobyrdau yn deud wrth einwaith, y ffordd i ddisgrifio rhywun sydd efo integrity ydy os maen nhw'n gwneud y peth iawn heb uneb i gweld nhw. Mae'n heriol mawr yn dydy. Ydy ni'n gweddio pan mae dim ond Duw sydd o'n cwmpas ni, pan dos o neb arall blawn Duw yn gallu'n gweld ni. Dydy hyn ddim yn dweud o gwbl dos o'n ni ddim gweddio efo'n gilydd neu o flaen pobl eraill, ond be mae'n dysgu ydy dylai'n bywyd gweddi ni, wastad gychwyn y tôl i ddrws yn ystafell ni. A oedd yma Iesu'n dweud i ni beidio a phentyrru geiriau fel mae'r cenhedloedd yn gwneud. Mae'n twy'n tybiaid y cant i gwrando am ei haml eiriau. Peidiwch felly o bod yn debyg iddyn twy, oherwydd y mae eich tad yn gwybod cyn i chi ofyn iddo beth yw eich anghenion. Ond mae'n braf torri bol wrth rywun weithiau dydy. I ddweud bod dim sy'n mynd yn wrong yn y bwyta ni, fentio yn llwyr a ia, codi'r bwrdwn o ddiar yn sgwydda ni, just am chydig bach. Y ffan da ni'n gweddio, mae Duw yn tarnifol ni wrth ei fodd yn dyheu i ni dorri yn bol tuag ato fo. Ond dim dyna'r agwedd mae Iesu yn ei gywiro, nellan ni gyrryddu yn fama. Yr agwedd mae'n ei gywiro ydy hyn. Os fedrai siarad am fwy na neb arall. Os ydy fy ngweddi'n hirach na neb arall. Yn fwy ffansi, yn fwy barddonol, yn well nag un neb arall. Nid Dyw rando arna fi. Unwaith eto mae'r agwedd yn di o drio plesio Dyw a plesio pobl eraill yn wrong. A'r agwedd da ni angen go iawn ydy un sy'n wylaidd, un sydd ddim yn falch o gael sylw gan neb arall, un sy'n gwybod bod ein tad ni yn gwybod cyn i ni ofyn iddo be ydy'n hanghenion ni. A felly dyna ni wedi dall sut i fynd i weddio, sut i gychwyn ar y daith o weddi. Y math o weddi sydd ddim yn flash, ddim yn falch. Ac wrth i ni ddarllen y manual mae Iesu yn rhoi i ni ymhellach, mae rhoi sut y dylan ni weddio, y gweddi cryno, y gweddi syml, gweddi llawn gwirioneddau a'n rhithadwy efengyl Iesu Grist. Da ni wedi darllen y weddi yn fersiwn Beibl Cymraeg Newydd diwygiedig, ond be am ni atgoffa yn gilydd, dwi'n gwybod y cyfeithiad William Morgan. Ein tad rhwnwyt yn y nefoedd, sancteiddiar dy enw, deled dy dirnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y meddiwn unau i'n dyledwyr. Ac na caro ni brofidigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg. Canos iddo ti i'r dirnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesau. Amen. A dyma'r crux. Ar gychwyn y manual, mae yna wastad prelims yn dweud beth ni angen cyn i ni gychwyn, y math o lawr gwastad sydd ei angen cyn cychwyn adeiladu rhywbeth mor bwysig ag artw ditw. Ac yn fama, mae'r un peth. Da ni wedi cael dysgu o'r fath o galon sydd ei angen i weddio, y sylfaen, i wneud un o'r gweithredoedd pwysica i Gristion. A sylwch ar y ffordd mae'r weddi yn y lluosog, yn y plurality y weddi. Nid fel unigolion da ni'n gweddio, ond fel cymuned o bobl sydd yn gallu galw Dyw yn dad. Ond yn bwysig hefyd, mae fod i ein tad ni. Gwirionedd nath ysgwyd bob dim pan gyfeiriodd Iesu i Dyw fel tad. Ia, Iesu ydy'r mab ddwyfol, yr ail berson yn y drindod, ond i gynnwys ni yn rhan o'r teulu anhygoel yma, mae'n newid bob dim. Dim jyst dinasyddion o'r ddinas a'r deyrnas Dduw yda ni, ond meibion a merched i'r tad. Os da ni'n credu yng nghroesiwiliad Crist a'r atgyfodiad fel da ni wedi bod yn ei ddathlu yn ddiweddar iawn, da ni'n cael yn cynnwys yn y teulu anhygoel yma, teulu Dduw. Sy'n wrth mod i gallu just stopio am fama, ond mae rhaid i ni ddadbacio'r weddi i gyd. Geiriau nesaf yn y nefoedd, ein tad yn y nefoedd. Mae Dyw ar ei orsedd yn y nefoedd, yn awdurdod dros bob dim yn y nef, ac ar y ddaear, ac o dan y ddaear hefyd. Ac wrth i ni ddeud hynna, da ni'n mynd yn syth i ddeud, sancteiddiar dy enw. Yn ymuno efo'r can yr angolion yn Eseia 6, pan maen nhw'n dweud, sanct, sanct, sanct yw arglwydd y lluoedd, y mae'r holl leiar yn llawn o'i ogoniant. Da ni'n cyhoeddi ein bod ni'n credu fod Dyw yn ei sancteiddrwydd yn wahanol i bob dim. Mae'r creawdwr yn wahanol i'w greadigaeth o. Dyw di'r un sy'n perffaith, Dyw di'r un sydd yn gwbl di-bychod. A da ni'n gweddio deled dy deyrnas. Ac wrth ffilmio'r bregaeth yma, da ni yn sbio ymlaen i'r pleidleisio. Dewis pwy fydd yn teyrnasu drosom yn y gwlad ni. Yn gwneud y penderfyniadau mawr a rhai bach, y rhai sydd yn cynrychioli ni yn ein llywodraeth. Ond mae'r rhaid i ni gofio, hyd yn oed os ydy'r person wnaethon ni bleidleisio drosto fo yn camu fewn. Mae Dyw dal yn ben arnyn nhw. Ac os dydy'r person sydd ein charge, ddim y person wnaethon ni bleidleisio drosto nhw. Mae'n gysur enfawr i ni, bod ni'n gallu deud yn hollol sicr bod yna awdurdod uwch eu pennau nhw. Da ni'n gweddio i Dduw, yn deyrnasu yn ein calona ni, yn ein cymdeithas ni, yn ein bywydau ni gyd, ac yn fwy na dim byd, da ni'n gweddio deled dy deyrnas, i deyrnas Dduw ddod yn ei llawn cyflawnder. Gwneler dy ewyllus megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Wrth weddio, da ni wrth gwrs yn credu fod Dduw yn gwrando ar ein gweddio ni ac yn atab bod o'n ie neu na. Y mo peth, da ni'n gweddio yn wylaidd, yn ostyngedig, yn gwybod mai o dan ewyllus Dduw, da ni gyd yn byw. Da ni'n yfoli fo, yn ei foli fo yn llwyr, a mi fod o wedi ewyllusio i ni gael yn achub. Yn ewyllusio bod ni'n deffro bob bora efo anadl yn yn ysgyfaint. Da ni'n gweddio i ni weld ewyllus o yn well, yn gliriach, i ni gael partneru yn y gwaith yma. A da ni'n gweddio, dyroi ni heddiw ein bara bynyddiol. Yn Exodus 16, mae'r Iddewon yn yr anialwch yn grwgnach nad oes ganddyn nhw unrhyw beth i fita. A dyma Dduw yn darparu manna iddyn nhw yn yr anialwch i fita bob diwrnod. A mae Iesu'n disgrifio hyn ar ôl bwydo dros 5,000 o bobl. Mae fi yw bara, mae fi yw'r bara bywiol hwn, a disgynnodd o'r nef. Caiff pwy bynnag sy'n bwyta o'r bara hwn fyw am byth, a'r bara sy'n gynnu fi yw roi i'w fy nghawd, a i roi awnaf dros fywyd y byd. I gael yn bodloni'n ysbrydol, mae angen i ni gredu yn Iesu Grist, a cael yn bwydo bob diwrnod drwy ei air o, trwy ddarllen y Beibl. A da ni'n gweddio yn dda, mae dda i ni ein dyledion, fel y mae ddiw yn unnau i'n dyledwyr. Da ni angen cofio wrth gwrs bod ni wedi cael yn madda. Mae'r ffordd torwyd corff Iesu ar y groes i ni gael y maddeiant yma gan Dduw. Am bob un pechod da ni wedi ei wneud. Ac yn lle profi gwarth a digofaint Dduw yn uffern, da ni'n cael dod i berthynas agos efo Dduw. Mor agos lle da ni'n gallu galw Dduw y Creawdwr yn Dduw ein tad. Mae Dduw yn un sy'n caru madda, a mae yna gymryd yn ganiataol yn bod nina yn caru madda i rhai sy'n pechu yn ein herbyn ni. Yn dangos yr un cariad, dangoswyd i ni i bobl eraill. Hyd yn oed os dyn nhw ddim yn y heiddi fo, yn enwedig os dydyn nhw ddim yn y heiddi fo. Ac na carwain ni brofeddigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg. Mae'r weddi nad ydyn ni'n cael yn profi yn un agos at galon rhywun dydy. Does na ddim un ohonyn ni isio cael yn profi, ddim isio ein ffydd ni gael ei dystio. A mae Iesu yn rhoi y caniatâd, mae Iesu yn rhoi yr anogaeth, y gorchymyn i weddio y frawddeg anygol yma. Na carwain ni brofedigaeth. Eithi'r gwared ni rhag drwg, yn lle prawf neu diwared fi rhag drwg. Yr un drwg y diafol, ond hefyd drygion ni yn fwy cyffredinol. A mae sawl 91 yn dod i'n meddwl wrth allan y cymal yma. Y mae'r sawl sy'n byw yn lloches y gyrucha ac yn aros yng nghysgod yr holl alluog yn deud wrth yr arglwydd, fy noddfa am caer, fy niw yr un yr ymddiriedaf ynddo. Mae Dduw yn loches, yn gysgod i'r rhai sy'n trystio yno fo. Ac fel mae'n caru madda, mae'n caru gwarchod i ddefaid, ei braidd, ei bobl o. A da ni'n gorffan efo canu sydd o ti i'r dirnas, a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Yn dod yn ôl i'r cychwyn, i gyhoeddi i ni'n hunan, i'n gilydd, i'r byd pwy bynnag sydd o'n cwmpas ni'n clywed y weddion hygol yma, yn asgoffa pwy sydd yn charge. Dduw sy'n bu ar dirnas. Dduw ydy'r un sy'n holl bwerus. Dduw ydy'r un da ni yn ei foli fos i bu ar gogoniant i gyd am byth. Amen. A dyma sy'n mae Iesu yn annog ni wyddio. Gweddi syml, gweddi anhygoel. Amen.